ในภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าโคโนมามะหรือโซโนมามะซึ่งแปลว่าความเป็นเช่นนั้นของสรรพสิ่งความเป็นเช่นนั้นของชีวิตซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระเจ้านั่นเองไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีตัวตนอยู่หรอกนะแต่ความเป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรสักการะไม่ว่าจะเป็นความเป็นเช่นนั้นของก้อนหินของต้นไม้ของผู้ชายของผู้หญิงของเด็กความเป็นเช่นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจให้คำจำกัดความหรือนิยามได้ท่านสามารถหลอมละลายเข้าไปในสิ่งต่างๆได้แล้วท่านจะได้ลิ้มรสของคำกล่าวที่ว่ามันช่างมหัศจรรย์อะไรเช่นนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เสียนี่กระไรแต่ท่านไม่สามารถให้คำจำกัดความแก่มันได้ท่านไม่สามารถหาตัวมันเจอด้วยหลักการทางตรรกวิทยาหรือมิอาจสร้างให้เป็นแนวคิดที่เป็นสูตรสำเร็จให้เห็นชัดเจนเพราะแนวคิดนี่แหละที่จะเป็นตัวทำลายภาวะดังกล่าวหากมีแนวคิดเกิดขึ้นความเป็นเช่นนั้นจะหายไปเพราะมันได้กลายไปเป็นเรื่องที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจไปแล้วดังนั้นคำว่าพระเจ้าที่พูดถึงจึงไม่ได้หมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องพระเจ้าจึงไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องความรักหรือคำว่าอาหารซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงเซนกล่าวไว้ค่อนข้างเรียบง่ายมากว่าจงจำไว้ให้ดีว่าเมนูอาหารนั้นไม่ใช่ตัวอาหารฉะนั้นจงอย่ากินเมนูนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนทำกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษพวกเขามัวแต่กินเมนูกันแน่นอนว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอพวกเขาไม่ได้กินอาหารที่เป็นของจริงพวกเขาไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่แท้จริงทั้งที่พวกเขาพูดถึงเรื่องอาหารการกินมากมายเหลือเกินแต่ทว่าพวกเขาได้ลืมกันไปเสียสนิทว่าอาหารที่แท้จริงนั้นรสชาติเป็นเช่นใดพระเจ้าต้องถูกกลืนกินเข้าไปพระเจ้าต้องถูกลิ้มรสเราต้องอยู่อย่างแนบแน่นไปกับพระเจ้าไม่ใช่เอาแต่โต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ากระบวนการที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆคือหลักทฤษฎีนั่นเองและสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนี่เองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจึงไม่ได้เจอกับความจริงเสียทีสิ่งนี้ถือว่าเป็นวงจรอุบาทหลักตรรกวิทยาก็เป็นวงจรอุบาทเช่นกันและเซนนี่แหละที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นออกมาจากวงจรนั้นได้หลักตรรกวิทยาเป็นวงจรอุบาทได้อย่างไรก็เพราะในหลักฐานต่างๆที่ได้กลายมาเป็นข้อสรุปในตัวของมันเองบทสรุปจะไม่มีทางเป็นสิ่งใหม่ได้เพราะมันมีองค์ประกอบของหลักฐานต่างๆแฝงอยู่ในนั้นแล้วมันก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มีต้นไม้อยู่ในนั้นแล้วครั้นเมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นมามันก็จะให้กำเนิดเมล็ดพันธุ์อีกมากมายวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เมล็ดพันธุ์ต้นไม้เมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับไก่กับไข่ที่ไม่มีวันจบสิ้นหมุนวนเป็นวัฏจักรเรื่อยไปการหลุดออกมาจากวงจรที่ว่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเซนเป็นการหลุดจากจิตที่อิงความคิดและคำพูดเป็นการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดสิ้นอาจารย์เซนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามว่านานอินในขณะที่ท่านกำลังตัดต้นไม้ในป่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเดินผ่านมาและคิดว่าคนตัดไม้คนนี้ น่าจะรู้ว่าท่านนานอินอยู่ไหนเขาจึงเอ่ยปากถามคนตัดไม้ถือขวานอยู่ในมือแล้วตอบไปว่าฉันจ่ายเงินกับขวานเล่มนี้ไปสูงมากอาจารย์ผู้นั้นรู้สึกงงเล็กน้อยที่ได้รับคำตอบเช่นนั้นเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับขวานเขากำลังถามว่าท่านนานอินอยู่ที่ไหนแต่ก่อนที่อาจารย์ผู้นั้นจะพละจากไปท่านนานอินก็ได้เข้ามาประชิดตัวและฟันขวานนั้นเฉียดไปเหนือหัวอาจารย์ผู้นั้นเขาสั่นด้วยความกลัวท่านนานอินพูดต่อว่ามันคมมากจริงๆแล้วอาจารย์ผู้นั้นก็วิ่งหนีไปจากที่นั่นทันทีต่อมาไม่นานเมื่อเขาเดินทางมาถึงวัดเขาจึงรู้ว่าคนตัดไม้คนนั้นไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นท่านนานอินที่เขากำลังตามหาเขาจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมถามลูกศิษย์ของท่านนานอินว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่านี่ลูกศิษย์ตอบท่านถามอาจารย์ข้าว่าท่านนานอินอยู่ที่ไหนและอาจารย์ข้าก็ได้ตอบท่านไปแล้วอาจารย์ข้าได้แสดงให้ท่านเห็นความเป็นเช่นนั้นเพราะณช่วงเวลานั้นอาจารย์ข้าเป็นคนตัดไม้เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ซึมซับความคมของขวานเล่มนั้นเข้าไปในตัวเขาเขาคือความเฉียบคมณช่วงเวลานั้นขณะที่ท่านนานอินพูดว่าข้าอยู่ในนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ฉับพลันทันใดเป็นการอยู่กับปัจจุบันขณะตัวท่านเองต่างหากที่ไม่ทันกับประเด็นนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ข้ากำลังแสดงให้ท่านเห็นถึงความเป็นเซนนั่นเองเซนไม่ใช่เรื่องที่เป็นหลักการหรือวิชาการหากแต่เป็นศาสนาที่พุ่งเข้าหาความฉับพลันทันใดจากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งทันทีทันใดและต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่ผู้คนทั่วไปยังติดอยู่กับความเชื่อและทฤษฎีต่างๆมากมายสิ่งเหล่านั้นทำให้ท่านเป็นเด็กที่ยังไม่รู้จักโตท่านไม่อาจจะเติบโตภายใต้พันธนาการทางความคิดและความเชื่อที่ท่านติดอยู่ได้ถ้าท่านยังมัวแต่เป็นคริสต์เป็นฮินดูเป็นอิสลามหรือแม้แต่เป็นพุทธท่านก็ไม่อาจจะเติบโตได้ไม่มีพื้นที่ว่างพอให้ท่านได้เติบโตท่านมีแค่พื้นที่แคบๆท่านถูกจองจำถูกพันธนาการเอาไว้นักเทศหนุ่มคนหนึ่งเสียเงิน $10,000ไปกับตลาดหุ้นเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมของทางโบสถ์เมื่อภรรยาเขาได้รู้ข่าวนี้เธอก็ตีจากไปด้วยความหมดอะไรตายอยากเขาจึงเดินไปที่แม่น้ำเพื่อคิดจะกระโดดน้ำตายขณะที่เขากำลังจะกระโดดลงไปหญิงชราหน้าตาเหี่ยวย่นอัปลักษณ์ในชุดดำได้ตะโกนร้องห้ามนักเทศเอาไว้อย่าพึ่งกระโดดเธอตวาดเสียงดังข้าเป็นแม่มดข้าจะให้พรแก่เจ้า3 ประการแต่เจ้าต้องทำอะไรให้ข้าเป็นข้อแลกเปลี่ยนด้วยท่านช่วยอะไรข้าไม่ได้หรอกเขาพูดอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะเธอพูดโอมเพียงเอาละตอนนี้เงินได้กลับไปอยู่ในตู้เซฟของโบสถ์แล้วโอมเพียงเอาตอนนี้ภรรยาของเจ้าก็กลับบ้านไปรอเจ้าอยู่พร้อมความรักอันเต็มเปี่ยมในหัวใจของนางแล้วโอมเพียงเอ้าตอนนี้เจ้ามีเงินอยู่ในธนาคาร $20,000แล้วล่ะโอ้มันช่างดีเหลือเชื่อจริงๆเขาพูดตะกุกตะกักด้วยความงุนงงแล้วข้าต้องทำอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนล่ะมันนอนและร่วมรักกับข้า1 คืนความคิดที่ว่า จะต้องนอนกับหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดฟันร่วงหมดปากเขาก็รู้สึกขยะแขยงมากแต่คิดดูแล้วก็คุ้มค่าเขาทั้งสองจึงเข้าไปในโมเตลใกล้ๆแถวนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นความยากลำบากแสนสาหัสตลอดคืนก็หมดไปเขาจึงลุกขึ้นแต่งตัวเพื่อจะกลับบ้านขณะนั้นเองหญิงชราซึ่งยังนอนอยู่ที่เตียงก็ถามขึ้นมาว่านี่เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
ผมอายุ42แล้ว
เขาตอบกลับ
ทำไมเหรอ
เจ้าไม่แก่ไปหน่อยหรือที่ยังเชื่อเรื่องแม่มดอะไรพันนั้น
นี่ล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านเชื่อเรื่องพระเจ้าท่านต้องเชื่อเรื่องแม่มดด้วยมันเป็นเรื่องทำนองเดียวกันถ้าท่านเชื่อเรื่องเหลวไหลแบบหนึ่งท่านก็จะเชื่อเรื่องเหลวไหลได้ทุกแบบมันทำให้ท่านไม่รู้จักโตสักทีท่านยังคงเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ
เซนหมายถึงวุฒิภาวะเซนหมายถึงการละซึ่งความปรารถนาทุกอย่างแล้วมองว่าอะไรอยู่ที่ตรงนั้นโดยที่ท่านไม่นำความคิดเพ้อฝันต่างๆเข้าไปปะปนกับความเป็นจริงเป็นการชะล้างดวงตาให้กระจ่างใสปราศจากความฝันใดๆแล้วมองให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลัทธิความเชื่อมโนภาพต่างๆรังแต่จะบดบังการมองเห็นของท่านสิ่งเหล่านั้นปิดตาท่านไว้ขัดขวางการมองเห็นของท่านชาวคริสต์มองไม่เห็นชาวฮินดูชาวอิสลามก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาเต็มไปด้วยความนึกคิดพวกเขามองเห็นเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นเท่านั้นเขาจะมองเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงณที่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าพวกเขาฉายภาพออกมาจากเครื่องฉายเป็นภาพที่พวกเขาอยากจะเห็นแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่จริงพวกเขาจะสร้างโลกแห่งความเป็นจริงตามแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาโลกที่ไม่ได้มีอยู่จริงการสร้างภาพแบบนี้ทำให้มีคนบ้ามากมายในนักบุญ100คนจะมีคนบ้าอยู่99คนเซนจะนำความปกติทางจิตใจคืนให้แก่โลกเป็นการละทิ้งลัทธิความเชื่อทุกๆอย่างทั้งหมดเซนกล่าวว่าจงอยู่อย่างว่างมองอย่างไร้ความคิดมองสิ่งต่างๆในธรรมชาติโดยปราศจากความนึกคิดอคติหรือข้อสมมติล่วงหน้าอย่าคิดไว้ล่วงหน้าหรือเตรียมคำตอบเอาไว้ก่อนนี่เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของวิถีแห่งเซนดังนั้นเทววิทยาจะต้องถูกโยนทิ้งไปไม่เช่นนั้นท่านก็จะคิดล่วงหน้าอยู่ร่ำไปท่านเข้าใจจุดนี้หรือไม่ถ้าท่านยังคงมีความนึกคิดมันก็เป็นไปได้ว่าท่านจะพบกับสิ่งที่ท่านคิดไว้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะจิตใจเหล่านั้นช่างเสกสรรปั้นแต่งได้เก่งเหลือเกินแน่นอนละว่าการเสกสรรปั้นแต่งนี้แท้จริงแล้วมันอยู่แค่ในจินตนาการหากท่านพยายามมองหาพระเยซูหรือพระกฤษณะท่านก็จะเริ่มเห็นภาพของแต่ละองค์และภาพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเท่านั้นเซนเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาและติดดินอย่างยิ่งเซนกล่าวว่าจินตนาการทั้งหมดจะต้องถูกทิ้งไปมันอาจจะเป็นจินตนาการที่มาจากอดีตของเราไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ท่านถูกวางเงื่อนไขไว้ด้วยแนวคิดต่างๆตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านอาจถูกพาไปโบสถ์ไปมัสยิดไปหานักวิชาการหาบัณฑิตหานักบวชท่านเคยถูกบังคับถูกยัดเยียดให้นั่งฟังเทศฟังหลักการคำสอนต่างๆนานาจนมันได้เข้ามาสู่จิตใจของท่านจงอย่ามองหาความจริง หากท่านยังแบกสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่มิฉะนั้นท่านจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าความจริงนั้นเป็นเช่นใดจงปลดเปลื้องภาระทั้งปวงออกไปการปลดเปลื้องนี้เองที่เราเรียกว่าเซนณโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งในขณะที่นักบวชกำลังนั่งเทศให้คนไข้ฟังทันใดนั้นการบรรยายของเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยคนไข้ที่ร้องเอะอะโวยวายออกมาว่านี่พวกเราต้องมานั่งฟังเรื่องเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยนักบวชรู้สึกตกใจแกมสับสนจึงหันไปถามผู้คุมว่าเราควรจะหยุดแค่นี้ก่อนดีไหมผู้คุมตอบกลับไปว่าไม่ต้องหรอกครับท่านกรุณาเทศต่อไปเถิดคงจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีกเพราะชายคนนั้นจะเป็นปกติอย่างเมื่อกี้ทุกๆ7ปีจะมีเพียงครั้งเดียวครับมันช่างเป็นการยากยิ่งที่เราจะอยู่อย่างเป็นปกติในโลกที่ไม่ปกตินี้เซนนั้นเรียบง่ายทว่าแฝงไว้ซึ่งความยากลำบากเซนสัมพันธ์กับความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ที่ว่ายากลำบากก็เนื่องมาจากจิตใจของเรานั้นถูกตั้งเงื่อนไขไว้ในโลกที่ไม่ปกติแต่เป็นโลกที่เราโตมาโลกที่ทำให้เราไขว้เขวประการที่สองเซนไม่ใช่ปรัชญาหากแต่ว่าเป็นบทกวีไม่ใช่การเรียกร้องหากแต่เป็นการเชื้อเชิญไม่ใช่การถกเถียงหากแต่เป็นการขับร้องไปตามท่วงทำนองเป็นความสุนทรีที่อยู่ลึกเข้าไปภายในแต่ไม่ใช่เรื่องการเคร่งครัดไม่ต้องใช้ความอหังการหรือความก้าวร้าวเพื่อให้เข้าถึงความจริงหากแต่เป็นในทางตรงกันข้ามคือเชื่อมั่นในความรักเชื่อว่าถ้าเราเชื่อและศรัทธาในความรักแล้วสภาวะแห่งความจริงจะเผยความลับของมันออกมาให้เราเห็นเองเซนเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ตัวพั่วพร้อมเป็นบทกวีอันบริสุทธิ์เป็นศาสนาที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเซนให้ความสำคัญกับความงดงามมากกว่าเรื่องของสัจจะความจริงทำไมนะหรือก็เพราะสัจจะความจริงเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตชีวามันไม่เพียงแต่แห้งเหี่ยวในตัวมันเท่านั้นผู้คนที่ให้ความสำคัญและหมกมุ่นอยู่กับสัจจะความจริงมักจะแห้งเหี่ยวไปด้วยพวกเขาจะค่อยๆตายไปหัวใจจะค่อยๆห่อเหี่ยวจนในที่สุดก็ไร้ซึ่งน้ำหล่อเลี้ยงพวกเขาจะเป็นคนที่ปราศจากความรักมักจะใช้ความรุนแรงและใช้หัวคิดมากๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่เซนไม่ใช่เรื่องของการใช้หัวคิดแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ว่าเป็นเรื่องการใช้ความเป็นทั้งหมดไม่ใช่ว่าเซนปฏิเสธการใช้หัวคิดแต่มันต้องเป็นการใช้อย่างถูกที่มันต้องไม่มีอำนาจเหนือส่วนอื่นมันต้องเป็นการใช้ร่วมกันกับส่วนอื่นๆอย่างบูรณาการอวัยวะทุกส่วนจะต้องทำงานอย่างสอดประสานกันไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำตัวเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงหัวสมองสองเท้าหรือหนึ่งหัวใจต่างก็เป็นอะไรที่มีความสำคัญพอๆกันปรัชญานั้นใช้หัวสมองเป็นหลักด้วยเหตุนี้บทกวีจึงมีความเป็นทั้งหมดมากกว่าบทกวีเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลบทกวีให้ความสำคัญกับความงดงามในความงดงามนั้นไม่มีความรุนแรงความงดงามคือความรักความรักคือเมตตาผู้ที่เป็นนักแสวงหาชาวเซนจะมองเห็นความงดงามในความจริง แม้แต่ในเสียงเพลงที่ขับขานด้วยเหล่านกกาเสียงของต้นไม้ใบหญ้าภาพการเริงระบำของนกยูงภาพก้อนเมฆบนท้องฟ้าหรือสายฟ้าแลบหรือแม้แต่ในท้องทะเลในทะเลทรายพวกเขาจะเห็นความงดงามในสิ่งทั้งหลายโดยธรรมชาติแล้วการมองเพื่อค้นหาความงดงามจะสร้างผลกระทบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อใดก็ตามที่ท่านค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัจจะความจริงท่านจะแสดงสภาวะความเป็นชายออกมาเมื่อใดที่ท่านมองโดยต้องการค้นหาความงดงามของมันท่านจะแสดงสภาวะความเป็นหญิงเมื่อใดที่ท่านต้องการค้นหาสัจจะความจริงท่านจะคิดนึกแต่เรื่องเหตุเรื่องผลแต่หากท่านกำลังมองหาความงดงามท่านก็จะใช้ปัญญาญาณมากยิ่งขึ้นเซนเป็นดั่งสตรีเพศบทกวีนั้นคล้ายกับสตรีส่วนปรัชญาเปรียบได้กับบุรุษมันก้าวร้าวเหมือนจิตใจของผู้ชายเซนเป็นการวางเฉยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการนั่งแบบเซนจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการภาวนาเพียงแค่นั่งที่เราเรียกว่าซาเซนชาวเซนกล่าวไว้ว่าขอเพียงท่านนั่งลงไม่ต้องทำอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นเองบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นตามทางของมันท่านไม่จำเป็นต้องไปตามล่าเสาะแสวงหามันจะมาหาท่านเองเพียงแค่ท่านนั่งอย่างสงบหากท่านอยู่ในความเงียบสงบอย่างเต็มที่ท่านก็จะผ่อนคลายได้เต็มที่ถ้าท่านละความตึงเครียดได้ทำตัวเป็นแหล่งพลังงานที่นิ่งเงียบไม่ไปไหนไม่ค้นหาอะไรพระเจ้าจะหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาสู่ตัวท่านจากทุกทิศทุกทางเพียงแค่นั่งอย่างสงบเงียบฤดูใบไม้ผลิก็จะมาถึงต้นหญ้าอันเขียวขจีจะเติบโตด้วยตัวของมันเองโปรดจำไว้ว่าเวลาที่เซนพูดว่าเพียงแค่นั่งนั่นหมายความว่าเป็นการนั่งอย่างแท้จริงไม่ทำอะไรอย่างอื่นไม่มีแม้แต่การสวดภาวนาถ้าท่านพร่ำสวดมนตรานั่นหมายถึงว่าท่านมิได้นั่งท่านเพียงแต่เริ่มกลับไปสู่ความไร้สาระอีกครั้งเวลาที่ท่านไม่ทำอะไรความคิดต่างๆจะหลั่งไหลถ้ามันมาก็ถือว่าดีถ้ามันไม่มาก็ถือว่าดีไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขอเพียงแต่ท่านนั่งลงอย่างสงบนิ่งถ้าท่านเมื่อยล้าก็จงเอนกายลงถ้าขาเริ่มตึงก็เหยียดมันออกไปท่านยังคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ไม่แม้แต่จะไปเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องพยายามทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนั่นละคือความหมายของการนั่งที่ชาวเซนหมายถึงเพียงแค่นั่งแล้วบางอย่างจะเกิดขึ้นเอง